Halo,
Halo.
selamat petang.
Okay, selamat datang.
Saya dari kedai moto ID dekat Segamat. Johor. Okay, ada apply moto Modena kan dengan kedai kita?
Betul.
Okay, okay aja. Ini nombor Encik Daniel Hakim ya, betul?
Ini nombor saya, yang kedua.
Nombor lagi satu tu kenapa eh?
Oh,
Betul.
sebab SIM dia macam kadang tak betul.
Oh, tapi kalau
Phone tu problem. Tapi kalau
kalau
WhatsApp,
WhatsApp,
WhatsApp boleh.
WhatsApp boleh lah. So, kalau nak call tu guna nombor yang ni lah yang saya call sekarang.
Betul.
Okay. Jadi boleh saya tahu Encik student ya dekat mana eh?
Dekat UiTM Jasin, Melaka.
UiTM Jasin. Okay. Dah berapa lama eh?
Dah hampir masuk tahun ketiga.
Okay. Jadi nanti boleh saya tahu ada bank online tak?
Bank online?
Bank online. Online bank ke?
Oh,
Bank
ada-ada.
apa? Online bank. Bank apa eh?
Maybank, Islamic.
Ada Maybank eh. So untuk transfer tu guna Maybank eh?
Betul.
Okay. So nanti minta inform orang rujukan. Kita nak call juga boleh?
Oh, boleh. Saya dah
Orang
inform dah.
rujuk. Oh, daripada yang Puan Anita dengan Puan Nur Syafiqah ni.
Betul.
Boleh?
Boleh, boleh.
Okey, boleh. Terima kasih. Terima
Okey. Sama.
kasih.